Ziņas par to, ka bijušā krievu dubultaģenta Sergeja Skripaļa saindēšanas lietā Lielbritānijas pilsētā Solsberijā varētu būt iesaistīts arī trešais krievu aģents, Britu spēcdienesti izplatīja šī gada sākumā, taču tobrīd par šī cilvēka identitāti nekādu ziņu nebija. Tagad pētnieciskais izdevums The Insider sadarbībā ar pētniecisko grupu Bellingcat paziņojuši, ka šī trešā aģenta personība varētu būt izdevies noskaidrot. Pētnieki apgalvo, ka aģents ar segvārdu Sergejs Fedotovs patiesībā ir augsta ranga Krievijas izlūkdienesta virsnieks un Krievijas militāra diplomātiskās akadēmijas absolvents Denis Sergejevs. Viņa personības noskaidrošana apgrūtināja fakts, ka Sergejeva fotogrāfija Britu spēcdienesti nebija publiskojuši. Taču pētniekiem izdevies noskaidrot, ka Fedotovs ieradies Londonā tikai dažas stundas pirms Solsberijas incidenta vainniekiem Petrova un Bašīrova. Iespējams, ka viņa uzdevums ir bijis sagatavot Skripaļu saindēšanas operāciju. Tā kā no visām oficiālajām datubāzēm aizdomās turētā cilvēku fotogrāfijas ir bijušas izdzēstas, viņa fotogrāfija izdevies atrast vien caur kādu no viesnīcām, kurās viņš savulaik uzturējies. Tāpat žurnālistiem izdevies atrast kadrus no kinofilmas par 1999. Gadā Dagestānā notikušo kauju par Aslīnaja Uha virsotni. Tajā redzama intervija ar kādu desantnieku rotas kapteini Denisu Sergejevu. Veicot abu šo personu attēlu salīdzināšanu, Bredfordas universitātes eksperti noskaidrojuši, ka tas ir viens un tas pats cilvēks. Kā apgalvo Bellingcat, Sergejevs 2000. Gada vidū ir bijis uzņēmējs ar visai apšaubām reputāciju, bet 2010. Gadā ir saņēmis pasi ar jauno identitāti. Šī pasi izdota tajā pašā Maskavas pasu galdā, kur līdzīgi dokumenti izsniegt arī abiem pārējiem Solsberijas incidentā aizdomās turētajiem, kā arī citiem izlūkdienas darbiniekiem un tā dēvētajiem VIP pilsoņiem. Žurnālisti arī uzskata, ka Denis Sergejevs savulaik piedalījies arī bulgāru uzņēmēja Jemeljana Gerbera saindēšanā ar nervu paralizējošo vielu 2015. Gadā. Taču tā vien liekas, ka šī nav viņa vienīgā operācija. Atklājies, ka Fedotovs jeb Sergejevs bija ieradies Katalonijā neilgi pirms tur notikušā neatkarības referenduma, kā arī uzturējies Lielbritānijā neilgi pirms tur notikušā balsojuma par izstāšanos no Eiropas Savienības. Viņa saistība ar abiem šiem notikumiem gan noskaidrot nav izdevies. Tāpat viņš savulaik viesojies arī Tadžikistānā, Čehijā un Turcijā, un kā abiem pētnieciskiem projektiem pastāstījis kāds eksperts, iespējams, ka šīs vizītes varētu būt saistītas ar ieroču pārdošanu Sīrijai. Daudz precīzāk izdevies noskaidrot, ka Sergejevs savulaik devies uz Sankt Pēterburgu kopā ar kādu cilvēku, kur automašīna ir reģistrēta galvenās izlūkošanas pārvaldes galvenajā mītnē. Turklāt tiesības vadīt šo automašīnu piedara vienam no 2016. Gadā Melnkalnē plānotā apvērsuma iespējamiem organizatoriem Vladimiram Moisejevam jeb Popovam. Ar otru šajā apvērsumā rīkošanā aizdomās turēto Krievijas pilsoni Eduardu Šišmakovu jeb Širokovu vismaz četras reizes lidojas kopā vienā lidmašīnā vēl kāds cits Sergejeva ceļabiedrs. Turklāt šis cilvēks daudzkārt ir pārvietojies vienā lidmašīnā kopā arī ar privātās militārās kompānijas jeb Vāgnera grupas algotņiem uz Krasnodaru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.